La primirea veștii că Luther a scăpat, legatul a fost copleșit de surprindere și de mânie. Se așteptase să primească mari onoruri pentru înțelepciunea și fermitatea cu care tratase pe acest perturbator al bisericii, dar speranțele i se năruiseră. El și-a exprimat mânia într-o scrisoare către Frederick, electorul de Saxonia, acuzându-l cu înverșunare pe Luther și cerându-i principelui să-l trimită pe reformator la Roma sau să-l expulzeze din Saxonia. În apărarea sa, Luther a cerut ca legatul sau papa să-i arate din cuvântul lui Dumnezeu erorile, angajându-se în modul cel mai solemn să renunțe la învățăturile lui, dacă se va arăta că sunt în contradicție cu scripturile. El și-a exprimat recunoștința față de Dumnezeu care îl socotise vrednic să sufere pentru o cauză atât de sfântă.
Până atunci, prințul elector cunoștea foarte puțin doctrinele reformate, dar a fost profund impresionat de sinceritatea, forța și claritatea cuvintelor lui Luther, așa că s-a hotărât să-l protejeze până când avea să se demonstreze că reformatorul greșise. Ca răspuns la cererea legatului papal, el i-a scris: întrucât dr. Martin a apărut înaintea domniei voastre la Augsburg, ar trebui să fiți mulțumit. Nu ne-am așteptat să vă străduiți să-l faceți să retracteze fără să-l fi convins de greșelile lui. Niciunul dintre învățații din principatul nostru nu m-a informat că doctrina lui Martin este nelegiuită, anticreștină sau eretică. Mai mult, prințul a refuzat să-l trimită pe Luther la Roma sau să-l expulzeze din ținuturile lui. Dobine, volumul 4, capitolul 10. Electorul vedea că există o decădere generală a valorilor morale în societate. Era necesară o mare acțiune de reformă. Reglementările complicate și costisitoare pentru a ține sub control și a pedepsi infracțiunile n-ar fi fost necesare dacă oamenii ar fi recunoscut și ar fi ascultat de cerințele lui Dumnezeu și de îndemnurile unei conștiințe luminate. El a văzut că acțiunile lui Luther aveau tocmai acest scop și, în ascuns, se bucura că în biserică se făcea simțită o influență mai bună.
El vedea și că, în calitatea sa de profesor la universitate, Luther avea un succes remarcabil. Trecuse doar un an de când reformatorul își afișase tezele pe ușa bisericii castelului și se vedea deja o mare scădere a numărului de pelerini care viziteau biserica la sărbătoarea tuturor sfinților. Roma fusese sărăcită de închinători și de darurile lor, dar locul acestora a fost luat de o altă categorie de oameni care veneau acum la Wittenberg nu ca pelerini care să-i adore relicvele, ci ca studenți care să-i umple sălile de curs. Scrierile lui Luther stârniseră pretutindeni un interes nou pentru Sfintele Scripturi și studenții veneau la universitate nu numai din toate părțile Germaniei, ci și din alte țări. Tinerii care veneau pentru prima dată să vadă Wittenbergul își ridicau mâinile spre cer și lăudau pe Dumnezeu, care făcuse ca lumina adevărului să strălucească din acest oraș, cum strălucise în vechime din Sion, și de aici să se răspândească în țările cele mai îndepărtate. Luther era doar parțial convins de erorile romano-catolicismului, dar când compara Sfintele Scripturi cu decretele și constituțiile papale, se umplea de uimire. Citesc, scria el, decretele pontifilor și nu știu dacă papa este însuși antichristul sau apostolul lui. Atât de greșit este reprezentat și atât de mult este răstignit Hristos în ele. Dubine, volumul 5, capitolul 1. Totuși, în tot acest timp, Luther era încă un susținător al bisericii romano-catolice și nici nu-i trecea prin gând că se va separa vreodată de ea. Scrierile și doctrina reformatorului se răspândeau pretutindeni în creștinătate. Lucrările lui au ajuns în Elveția și în Olanda. Exemplare ale scrierilor lui au pătruns în Franța și în Spania. În Anglia, învățăturile lui au fost primite ca fiind cuvântul vieții. Adevărul se răspândise de asemenea în Belgia și în Italia. Mii de oameni se trezeau din letargia de moarte la bucuria și speranța unei noi vieți de credință.
Roma devenea din ce în ce mai iritată de atacurile lui Luther. iar unii dintre adversarii săi fanatici, chiar și doctori la universități catolice, declarau că cel care îl va ucide pe călugărul răzvrătit va fi fără păcat. Într-o zi, un străin cu un pistol ascuns sub mantie s-a apropiat de reformator și l-a întrebat de ce umblă singur.
Sunt în mâna lui Dumnezeu, i-a răspuns Luther. El este tăria mea și scutul meu. Ce poate să-mi facă omul?
Auzind aceste cuvinte, omul s-a îngălbenit și a luat-o la fugă ca din fața îngerilor cerului.
Roma era hotărâtă să-l distrugă pe Luther, însă Dumnezeu îl apăra. Învățăturile lui ajungeau pretutindeni, în colibe și în mănăstiri, în castelele nobililor, în universități și în palatele regilor, și oameni nobili se ridicau din toate părțile pentru a-i susține eforturile.
Cam în această perioadă, citind lucrările lui Hus, Luther a descoperit că marele adevăr al îndreptățirii prin credință, pe care el însuși îl susținea și îl predica, fusese deja afirmat de reformatorul din Boemia.
Toți, spunea Luther, Pavel, Augustin și eu însumi, am fost husiți fără să știm. Cu siguranță că Dumnezeu va pedepsi lumea, a continuat el, întrucât adevărul i-a fost predicat acum un secol, dar a fost ars. Uili, volumul 6, capitolul 1.
Într-un apel adresat împăratului și nobilimii din Germania pentru reformarea creștinătății, Luther scria cu privire la papă: este un lucru oribil să-l vezi pe omul care se pretinde a fi locțiitorul lui Hristos, etalând un lux pe care niciun împărat nu-l poate egala. Se aseamănă el cu Isus, cel sărac, sau cu Petru, cel umil? Se spune că el este stăpânul lumii.
Dar Hristos, a cărui vicar se laudă că este, spunea: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pot oare domeniile unui vicar să se întindă dincolo de acele ale superiorului său? Despre universități scrie astfel: tare mi-e teamă că universitățile se vor dovedi a fi marile porți ale iadului, dacă în ele nu se lucrează cu stăruință ca Sfintele Scripturi să fie explicate și întipărite în inimile tinerilor. Nu sfătuiesc pe nimeni să-și dea copilul în școlile unde Scripturilor nu li se acordă primul loc. Orice instituție în care oamenii nu se ocupă neîncetat de cuvântul lui Dumnezeu devine inevitabil coruptă.
Acest apel s-a răspândit cu repeziciune în toată Germania și a exercitat o influență puternică asupra oamenilor. Întreaga națiune a fost pusă în mișcare, iar mulțimile s-au trezit și s-au adunat în jurul steagului reformei. Adversarii lui Luther, arzând de dorința de răzbunare, au insistat pe lângă papă să ia măsuri energice împotriva lui. S-a decretat ca învățăturile lui să fie imediat condamnate. Reformatorului și adepților lui le-au fost acordate 60 de zile, după care, dacă nu retractau, urmau să fie excomunicați. A urmat o criză teribilă pentru reformă. Secole la rând, sentința de excomunicare a Romei răspândise teroare în rândul unor monarhi potențați. Ea umpluse imperii puternice de nenorociri și pustiiri. Aceia peste care cădea condamnarea erau priviți de întreaga lume cu spaimă și groază, li se tăia orice legătură cu semenii lor și erau tratați ca proscriși, fiind vânați până la exterminare. Luther nu era orb în fața furtunii care era gata să izbucnească împotriva lui, dar a rămas ferm, având încredere că Hristos urma să-i fie sprijin și scut. Cu credința și curajul unui martir, el scria:
nu știu ce se va întâmpla, nici nu mă interesează să știu. Cadă lovitura oriunde, nu mă tem. Nici o frunză nu cade fără voia Tatălui nostru, cu cât mai mult se va îngriji El de noi. Este ușor să mor pentru cuvânt, întrucât însuși cuvântul care s-a făcut trup a murit. Dacă murim împreună cu El, vom trăi împreună cu El și, trecând prin ceea ce a trecut El înaintea noastră, vom fi acolo unde este El și vom locui împreună cu El, pe vecie. Când bula papală a ajuns la el, Luther a spus: o disprețuiesc și o denunț ca nelegiuită, falsă. Însuși Iisus Hristos este condamnat în ea. Mă bucur să îndur o asemenea nedreptate pentru cea mai bună dintre cauze. Simt deja o mare libertate în inima mea, cât știu, în sfârșit, că papa este Antihristul și că tronul lui este chiar tronul lui Satana. Dubine, volumul 6, capitolul 9.
Totuși, ordinul papal n-a rămas fără efect. Închisoarea, tortura și sabia erau armele puternice care impuneau ascultare. Cei slabi și superstițioși tremurau înaintea decretului papei și, deși exista o simpatie generală pentru Luther, mulți considerau că viața era prea scumpă ca să o riște pentru cauza reformei. Totul părea să arate că lucrarea reformatorului era aproape de încheiere. Dar Luther era încă neînfricat. Roma își aruncase asupra lui anatemele, iar lumea privea neîndoindu-se câtuși de puțin că el va pieri sau va fi forțat să cedeze. Dar el a întors sentința de condamnare cu toată puterea împotriva Romei, anunțându-și public hotărârea de a o părăsi pentru totdeauna. În prezența unei mulțimi de studenți, doctori și orășeni de toate categoriile, Luther a ars bula papală împreună cu legile canonice, colecția de decrete și edicte papale și anumite scrieri care susțineau autoritatea papală. Arzându-mi cărțile, a spus el, dușmanii mei au prejudiciat cauza adevărului în mintea oamenilor de rând și le-au distrus sufletele. Din acest motiv am ars și eu cărțile lor. Lupta serioasă abia a început. Până acum m-am jucat doar cu papa. Am început această lucrare în numele lui Dumnezeu. Se va încheia fără mine, dar prin puterea sa.
La acuzațiile adversarilor săi care luau în derâdere slăbiciunea cauzei lui, Luther răspundea: cine știe dacă nu Dumnezeu m-a ales și m-a chemat și dacă ei n-ar trebui cumva să se teamă că, disprețuindu-mă pe mine, îl disprețuiesc pe Dumnezeu însuși. Moise era singur când a plecat din Egipt. Ilie era singur în timpul domniei lui Ahab. Isaia era singur în Ierusalim. Ezechiel era singur în Babilon. Dumnezeu n-a ales niciodată ca profet nici pe marele preot, nici vreun alt personaj mare. De obicei, el a ales oameni umili și disprețuiți, odată chiar pe păstorul Amos. În toate timpurile, sfinții au trebuit să-i mustre pe cei mari, regi, prinți, preoți, oameni înțelepți, cu primejdea vieții lor. Eu nu spun că sunt profet, dar spun că ar trebui să se teamă, tocmai pentru că eu sunt singur, iar ei sunt mulți. Sunt sigur că de partea mea este cuvântul lui Dumnezeu și nu de partea lor.
Totuși, Luther s-a hotărât să se separe definitiv de biserică numai după o luptă teribilă cu sine. Cam în timpul acesta, el scria: simt în fiecare zi, din ce în ce mai mult, cât de greu este să dai la o parte scrupulele cu care ai fost îmbibat din copilărie. Cu toate că aveam scripturile de partea mea, câtă durere mi-a produs convingerea că trebuie să îndrăznesc să mă ridic singur împotriva papei și să-l denunț ca antihrist. Cât de mare a fost mâhnirea inimii mele! De câte ori nu mi-am pus cu amărăciune aceeași întrebare pe care o auzeam atât de des pe buzele reprezentanților papalității: numai tu singur ești înțelept? Toți ceilalți greșesc oare? Și ce ar fi dacă după toate acestea tu însuți ai greși și ai atrage în rătăcirea ta atâtea suflete care vor fi pe veci condamnate? Așa m-am luptat cu mine și cu Satana până când Hristos, prin cuvântul său infailibil, mi-a întărit inima în fața acestor îndoieli. Martin, pagina 372.
Papa îl amenințase pe Luther cu excomunicarea dacă nu retracta și amenințarea a devenit realitate. A fost emisă o nouă bulă care anunța separarea definitivă a reformatorului de Biserica Romano-Catolică și îl denunța ca fiind blestemat de cer, cuprinzându-i în aceeași condamnare pe toți cei care aveau să primească învățăturile lui. Marea luptă începuse.
Toți aceia pe care Dumnezeu îi folosește pentru a prezenta adevărurile care se aplică în mod special timpului lor, au parte numai de opoziție. În zilele lui Luther exista un adevăr prezent, un adevăr de o deosebită importanță pentru timpul acela. Există un adevăr prezent și pentru biserica de astăzi. Acela care face totul după sfatul voii sale a găsit cu cale să-i pună pe oameni în diferite circumstanțe și să le încredințeze îndatoriri speciale pentru timpurile în care trăiesc. Dacă vor prețui lumina care le-a fost dată, li se va descoperi o perspectivă mai largă a adevărului. Majoritatea oamenilor nu doresc astăzi adevărul mai mult decât l-au dorit adepții papalității care i s-au împotrivit lui Luther. Astăzi, ca și în secolele trecute, există aceeași dispoziție de a accepta teoriile și tradițiile oamenilor în locul cuvântului lui Dumnezeu. Cei ce prezintă adevărul pentru timpul acesta să nu se aștepte să fie primiți mai bine decât reformatorii de mai înainte. Marea luptă dintre adevăr și eroare, dintre Hristos și Satana, urmează să crească în intensitate spre încheierea istoriei acestei lumi.
Iisus le-a spus ucenicilor săi, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Ioan 15 cu 19 și 20. Pe de altă parte, Domnul a declarat clar, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Luca 6 cu 26.
Spiritul lumii nu este mai în armonie astăzi cu Spiritul lui Hristos decât pe timpuri, iar cei care predică Scriptura în curăția ei nu vor fi primiți mai bine acum decât atunci. Modalitățile de manifestare a opoziției față de adevăr se pot schimba. Dușmânia ar putea fi mai puțin fățișă, deoarece este mai subtilă. Dar există același antagonism, iar acesta se va da pe față la sfârșitul timpului.